Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии работает Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. Мирноград полностью окружен минимум 5 дней, сообщили бойцы 38-й бригады морской пехоты и здания «Громадьки». По их словам, такая ситуация длится с 29 ноября. Далее цитата. «В субботу одни наши военные пытались зайти, подорвались на мине. Другие пытались выйти, вступили в контакт и оттянулись обратно в город. В нашем батальоне крайняя ротация была 12 ноября», рассказал источник в 38-й бригаде морской пехоты. По словам одного из командиров, как пишет издание, украинские военные пытаются деблокировать гарнизон в Мирнограде. Частично эти попытки уже имеют успех. Командир также добавляет, удержать город возможно, если удастся контролировать Родинское и Красный Лиман для налаживания логистики. В 7-м корпусе десантно-штурмовых войск 3 декабря сообщили, что несмотря на интенсивность боев в районе Мирнограда и Покровска, силы обороны провели несколько ротаций. Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил 4 декабря, что Покровско-Мирноградской агломерации продолжается чрезвычайно сложный этап обороны. По его словам, в районе Покровска и Мирнограда украинские военные блокируют попытки агрессора накопить пехоту и продвигаться в обход этих городов. Так что сегодня поговорим, находятся ли Мирнограды в окружении, как часто на самом деле проводятся ротации войск в этих районах и где сейчас самое слабое место в обороне ВСУ. С нами сегодня в гостях будет Сергей Окишев, офицер отдела коммуникации 7-го корпуса быстрого реагирования десантно-штурмовых войск. Также Роман Погорелый, соучредитель и аналитик платформы Deep State, Олег Адамов, заместитель командира полка Скеля. И также к нам в конце присоединится Руслан Горбенко, народный депутат Украины, слуга народа, заместитель председателя комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Друзья, напоминаю, чтобы вы писали нам, откуда вы нас смотрите. Нам это очень важно. Мы понимаем, что в России YouTube блокируют, поэтому мы понимаем, что также аудитория, которая находится на оккупированной территории, сложно смотреть наши эфиры. Если вы оттуда, напишите нам. Если вы смотрите нас из другой части Украины, то тоже пишите. Нам это важно. Также напоминаю подписываться на нас в YouTube, ставить лайки, колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно, и это видео увидит как можно больше людей. Как обычно, начинаем с фронта.
Северск. Армия России прорывалась на Дроновку, Серебрянку и сам город. В Северске, согласно Deep State, выросла серая зона. Часов Яр. Генштаб зафиксировал 3 штурма на город. Константиновка. 29 атак на сам город, а также на юг от него, в районах Александра Шультина, Плещеевки, Щербиновки и Клебан-Быка, с запада на Русиньяр, Степановку и Торское. Покровск. Россия атаковала сам Покровск и его фланги – Красный Лиман, Мирноградного, Экономическое, Заповедное, Родинское. Deep State фиксирует очередное продвижение армии РФ возле Новоэкономического на восток от Мирнограда. На Добропольском выступе – на Шахово, Софиевку и Новопавловку. На запад от Покровска – в сторону Днепропетровской области, на Удачное и Молодецкое. Границы Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей – Александровское направление. Агрессор шел на штурмы возле Ялты, Александрограда, Вербового, Вишневого, Рыбного, Красногорского и Привольного. Гуляйпольское направление – атаки на Доброполье, Прилуки, Варваровку, Затышье и Гуляйполе. Лиман. Силы обороны отбивали атаки на Надежду, Новоигоровку, Грековку, Дерилово, Ставки, Торское, Заричное и Ямполь. Последнему агрессору есть продвижение в сторону реки Северский Донец, согласно Deep State. Купинск. 2 штурма на Петропавловку и Песчаное.
С нами Сергей Окишев, офицер отделения коммуникации 7-го армейского корпуса быстрого реагирования десантно-штурмовых войск, защитники Покровска и Мирнограда. Здравствуйте, Сергей.
Витаю вас.
Видим по сообщениям Генерального штаба, что обострения идут волнами. Вот, к примеру, за вчерашний день было 45 штурмов на направлении, но доходило и до 82, как это было, к примеру, на утро 29 ноября. Расскажите, что у вас происходит?
Зараз ворог практично ув'яз у міських боях за Покровськ і наразі не може захопити місто за допомогою зброї. Тому ми чуємо зараз всі ці заяви ворожої сторони, які намагаються посилити пропаганду та дезінформацію, маніпулюючи вигадками про нібито захоплення Покровська або там оточення його. І діють вони як і відкрито, так і приховано.
А что с Мирноградом? Вот по карте Deep State мы видим, что логистика в город практически невозможна. Единственная дорога, которая ведущая в город, она идет через Рівне.
Вона складною, проте вона функціонує. Триває на сьогоднішній день триває операція з розширення цих логістичних коридорів.
А как завозят БК, еду, воду для гарнизона, который стоит в Мирнограде?
Зараз наразі основний шлях підвозу найнеобхідніших речей – це за допомогою великих гексокоптерів, квадрокоптерів, так званих бомберів, а також за допомогою наземних роботизованих комплексів. Якщо говорити про ротацію особового складу, то вона відбувається в пішому порядку.
Но все-таки проводится, удается ее проводить, да?
Повторить, будь ласка, питание, пожалуйста.
Удается ли действительно проводить ротацию? Так, что-то, видимо, пропадает связь, плохо меня слышно. Скажите, слышно ли сейчас меня?
Дуже-дуже погано чуто.
Так, ну давайте еще раз попробуем наладить связь.
Да.
Если так, слышно сейчас? Наверное, все-таки проблема у нас возникает. Сейчас попросим и редакторов, чтобы проверили связь. Напомню, что мы сейчас разговариваем с 7-м армейским корпусом быстрого реагирования десантно-штурмовых войск. Напомню, что это защитники Покровска и Мирнограда. Пытаемся мы сейчас узнать, что там сейчас происходит. Вот как сообщали бойцы 38-й бригады, что ситуация там очень сложная. Говорят они в том числе, что полностью окружен Мирноград уже минимум 5 дней. Говорят, что такая ситуация длится с 29 ноября. Также бойцы говорят, что у них крайняя ротация была 12 ноября. Ну вот мы сейчас узнаем у 7-го армейского корпуса, что же происходит, что с ротацией.
Ротація зараз, вона ускладнена, тому що фактично ворог контролює і дронами, і своїми диверсійно-розвідувальними групами логістичні шляхи. Проте зараз йде операція з розширення цих логістичних шляхів, зі знищення цих диверсійно-розвідувальних груп та розрахунків ворожих БПЛА.
Пытаются ли российские войска лезть в сам Мирноград или больше работают вот над тем, чтобы обрезать логистику в город?
Зараз основні зусилля ворога направлені на те, щоб обрізати логістику Сил оборони України. Проте він не залишає спроб атакувати і саме місто.
А что вот происходит вот в южной точке Карман, это Сухой Яр, Лысовка, Новопавловка, там серая зона, согласно карте Дипстейт, сейчас вот редакторы тоже ее покажут, чтобы наши зрители могли увидеть, есть там российские войска и украинские защитники, или это реально просто простреливаемо обеими сторонами территория?
Ні, там є присутні, і як і позиції спостережні та вогневі позиції Сил оборони України, так само і ворожі війська намагаються протиснутися на цьому напрямку.
Угу. Наскільки можливий відхід гарнізону із Мирнограда по на рубеж від дороги Покровськ-Мирноград?
Ми маємо бути готовими до будь-якого сценарію розвитку подій, проте наразі про це не йде мова.
Тобто будуть залишатися бойці от в цьому положенні, яке ми зараз бачимо на карті, так?
Все залежить від рішення військово-політичного керівництва.
Вы также вот упоминали о Покровске, о том, что противник там увяз в городских боях. Как выглядят эти бої?
Пошуково-ударні групи Сил оборони України із числа штурмових підрозділів, десантно-штурмових військ, сил спеціальних операцій, вони цілодобово патрулюють місто, і при виявленні диверсійно-розвідувальних груп противника вони їх знищують. Також 24/7 в будь-яку погоду, от як ми бачимо і на відео зараз, навіть в такий густий туман, працює аеророзвідка, яка також виявляє противника. Потім командуванням скеровуються дії пошуково-ударних груп, які знаходять противника вже безпосередньо на землі та знищують його.
Угу. Фиксируются ли российские солдаты севернее железной дороги, которая проходит через Покровск? Как вы их встречаете?
Так, дійсно, є поодинокі групи російських вояків і північніше залізниці. Проте через те, що ми контролюємо їх переміщення саме в районі цієї залізничної колії, то їх дуже легко виявити та знищити.
Угу. А чим іменно допомагає вот, железка це удержувати наступлення РФ в Покровське?
Ну, це так звана урбанізована перешкода, де швидкість пересування російських військ, вона значно знижується, і ми знаємо їхні логістичні шляхи, якими вони рухаються, і через це легше виявити їх і аеророзвідкою, і безпосередньо на землі.
Вы вот говорили в том числе о российской пропаганде, о том, как она работает, рассказывая о якобы оккупации полной Покровской. И вот российская Минобороны показала видео, на котором российский солдат ходит по улицам Покровской и рассказывает, как начинался штурм в городе, в отличие от видео двухдневной давности, где российские солдаты разворачивают российские триколоры в центре Покровска. Тут оккупанты, похоже, что чувствуют себя достаточно расслабленно. Солдат армии агрессора рассказывает детали тактики захода в город. Сначала они заходили малыми группами в городскую черту, потом работали саперы, потом они стали загонять военную технику в город. На кадрах видно также табличку с номером 12 дома в микрорайоне Южный в Покровске. Это около 3 километров от линии фронта по карте Дипсет. Давайте посмотрим короткий этот отрезок, и я задам вопрос.
Вот, заходили, это вот первая точка, когда мы зашли, вот в южный район сюда заходили. Вот 12 дом, первый подъезд. Вот здесь зашли, укрепились, зачистили этот дом, потом подвели сюда силы и начали весь этот квадрат зачищать, проверять. Вот здесь. А так вот за этим домом дачное общество, вот через него заходили по этим дачам, по деревьям. Еще зелень была. Тут туманы пошли. Мы так скопили силы, и был хороший туман, и мы в этот туман просто в наглую по дороге зашли в город, закатили 47 человек, это птичников, ну, ФПВ, кто у нас на ФПВ летает, кто у нас летает на Мавиках. Мы вот собрали, подготовили, это не однодневная подготовка такая была, это мы долго ждали этого тумана, ждали его, это можно сказать, ну, неделю. И в этот туман рывком зашли сюда. И в дальнейшем мы пошли наступать.
Что скажете, они там уже вольготно себя чувствуют или дело в тумане?
Мы не комментируем ані заяви, ані дії ворога. Тим більше, я вважаю, що трансляція таких ворожих відео на українських ресурсах, як ви себе позиціонуєте, не є прийнятною.
Услышали вас. Задам еще тогда последний вопрос. Мы будем следующим гостем разговаривать с Романом Погорелым, соучредителем и основателем платформы Deep State. Но задам вам также последний вопрос касательно Мирнограда. Вы вот говорили о том, что в пешем порядке можно выходить из Мирнограда. Проводится ротация таким образом. То есть есть все-таки выход, да?
Під прикриттям артилерії, під прикриттям наших розрахунків безпілотних літальних апаратів задіюється система РЕР, система РЕП, і завдяки цьому комплексу в екстрених випадках ця ротація проводиться. Здебільшого, звісно, це евакуація поранених, тому що ризикувати життям через, знову ж таки, повторюся, дуже-дуже ускладнену логістику, це не є прийнятним.
Сергей, спасибо вам большое, что нашли время пообщаться, рассказать нам о ситуации на Покровском направлении. С нами был Сергей Окиш, офицер отдела коммуникации 7-го корпуса быстрого реагирования десантно-штурмовых войск. Спасибо вам и, надеюсь, еще увидимся в наших эфирах. Ну, а пока агрессор пытается захватить Покровск и Мирноград, продолжается уничтожение еще недавно относительно тыловых городов Донбасса. Вчера армия России сбросила 9 кабов на Славянск. Одна управляемая авиабомба попала в жилую многоэтажку. 8 человек, по данным главы Славянской городской военной администрации Вадима Ляха, пострадали. Из них 2 детей. Вот что увидел наш коллега Сергей Горбатенко.
Давай. Ну, мы снимали оттуда бабушку.
По лестнице?
Да.
Ну, я не что-то кого-то. Они говорят, мы достали там.
Я ничего не поняла. Все стекла посыпались мне в лицо. Все. Я не могу вам. Мгновенно. Раз и все.
Приезжала мимо, прилетела ракета. Два дома майже знешкоджених повністю. Люди були під завалами, діти, все витягнули. Всі 300, є тяжкі, легкі, на 200 немає, по крайній мірі. Поки розбираємо.
А скількох людей ви витягнули з-під завалів?
Я витягнув дівчинку, напарник витягнув бабушку і собаку.
Рятували людей. Я лично витягував з другого етажа, спасав. З першого етажа теж витягували людей. Зараз намагаємося потушити пожар весь.
Итак, к нам присоединяется Роман Погорелый, соучредитель, аналитик платформы Deep State. Роман, здравствуйте.
Витаю, слава Украине.
Героям слава. Мирноград полностью окружен минимум 5 дней, сообщили бойцы 38-й бригады морской пехоты изданию «Громадьки». По их словам, такая ситуация длится с 29 ноября. Говорят они, что в субботу одни бойцы пытались зайти, но подорвались на мине, другие пытались выйти, вступили в контакт и оттянулись обратно в город. И говорят, что в их батальоне крайняя ротация была 12 ноября. Вот сейчас буквально перед вами мы общались со спикером десантно-штурмовых войск Сергеем Окишем. Он говорит, что ротация в пешем порядке возможна. Роман, по-вашему, что происходит на этом участке? Почему сложилась такая ситуация? И, по-вашему, нужно ли выходить из Мирнограда уже?
Ну, в первую очередь хочется сказать и побажати тому спикеру, який про це сказав, що в пішому порядку можна провести ротацію, от бажаю йому сходити в таку пішу ротацію, сходити пішим ходом в Мирноград, не потрапити в засідку, залишитися живим і довести, що це можливо. З приводу коментарів бійців, мають повне право вони так говорити. В принципі, ситуація так і складається в цілому, і я їх розумію, тому що навіть в спілкуванні, коли ми це робили, да, там з бійцями, зокрема, які тримають оборону в Мирнограді, то вони заявляють, що, і ми і так це знали, бо це вже не один день, якби відбувається, що в цілому, якщо говорити про якісь поповнення, вони здійснюються через роботизовані наземні комплекси і дрони. Да, там зробити якусь, здійснити фізичний перехід, то навіть ви зазначили, да, там те, що в Громадському вони описували певні події, що спроба, ми теж знаємо ці випадки, коли була спроба там провести невеликі групи ротації, зокрема пілотів, вони тільки висунулися, одразу вступили в вогневий контакт і відповідно наштовхнулися на групу росіян і не змогли це зробити, і необхідно було повернутися назад на позиції. В чому сама проблема? Тим, що в цьому перешийку, да, між Красним Лиманом, Покровським, там Роздолівкою, не пам'ятаю, Роднинським і Рівним, да, оцей перешийочок, вони там фізично знаходяться. Не сказати, що вони контролюють, да? Тобто повне оточення, скажімо так, фізичне, це коли вони от зайняли повністю, да, там круговий район навколо Мирнограду і намагаються, і вже там сидять, да, там мають позиції, накопичуються. Але у них, ну, по суті, не знаю, там оперативне оточення, тому що вони мають вогневий вплив і вони лазять там. І оцей, да, там можна сказати, як на початку звучало, піший прохід можливий. Можливо і можливий, вибачте за тавтологію, але це 100% попадання в засідку, да, там уже в мінування ворога, якісь інженерні загородження, як його за, вони встигають навіть так, да, там між Роденським і Мирноградом, там між Роденським і Покровським стелити. Тому це дуже і дуже небезпечно. Автомобільна техніка там важка взагалі, там не їздить, бо це 100% ураження. І якщо там пощастить, да, там спланувати, десь помолитися, не знаю, і пройти отак от крізь оті всі місця, де може бути противник, де він лазить, де він фіксується, вони ж його і здійснюють по них повному ураження, можливо, пощастить, скажімо так. Тому це вже дуже-дуже небезпечна ділянка. В тому самому ми зазначали на нашому каналі в спілкуванні з бійцями, що необхідно забезпечити, да, там окремий підрозділ просять військові на перешийок поставити і забезпечувати хоча б чистку оцього району, щоб вони не просочувались туди, вони це вороги, і була хоч якась можливість дійсно проводити ротації і була безпечна ділянка, тому що цим займаються, змушують бійців, які тримають оборону або в Покровську, або в Мирнограді. В Покровську тримати оборону, по суті, неможливо, там окремі працюють загони, які висуваються для того, щоб зачищати, як ми чуємо часто, противника, бо це, по суті, міські бої. В Мирнограді це угруповання, яке там стоїть, вони змушені ще контролювати ці перешийок для того, щоб забезпечувати собі логістику. Це важко. Тому от бійці зазначили про таку необхідність, але поки що ніхто не чує, ніхто не реагує. Тому маємо таку картину. І, на жаль, ситуація в Мирнограді, вона з кожним днем погіршується. Про це варто говорити. Але варто пам'ятати. На жаль, да, там у нас вибрало командування тактику дій, вибрало командування комунікацію з суспільством. Ми бачимо зараз мапи Генерального штабу.
Да, вот мы как раз сейчас покажем ее, вот как раз карту Генштаба, она существенно отличается от того, что показываете вы в своем проекте. Почему так? Почему здесь Покровск даже приблизительно не выглядит, что красная зона приблизилась к городу?
Та вона ж навіть не порівнюючи з нашою мапою, вона суперечить заявам головнокомандувача Генерального штабу, які заявляють, що вони тримають північну частину міста. Не центральну, не південну, а північну. На мапі, яку ми зараз бачимо, вона взагалі цього не відображає. Тому ми, розумієте, немає розуміння навіть як вище військове командування бачить ситуацію в Покровську і Мирнограді. Тому що якщо вони її бачать і вірять, що ситуація складається саме так, як намальовано на мапі, тоді у нас дуже велика проблема. І мені шкода всіх тих бійців, які знаходяться в Мирнограді. Да, і можна сказати, що за всі там, ну, наслідки, да, відповідальність за всі кроки сьогоднішні дії, тактику візьме, звичайно, що командування, яке це цьому всьому слідує, але ціна у нас найвища – це людські життя, це військові, зокрема морська піхота, ДШВ, інші підрозділи, які там стоять. І це, ну, дуже-дуже цінна піхота, дуже-дуже цінні люди, яких отак от втрачати, ну, я не знаю. Тому будемо бачити, звичайно, ми люди, які не маємо повноваження, да, і приймати рішення, цим займаються інші люди, але, на жаль, така ситуація складається.
От в коментарі громадському український командир, він також додавав, що утримати город, Мирноград, имею в виду, возможно, якщо удастся контролювати Родинське і Красний Лиман. От у нас вчора в ефірі також воєнний аналітик Олександр Саєнко також говорив, що ключ к обороні Мирнограда – це Родинське. Судя по вашій карті, Родинське, часть його знаходиться під контролем ЗСУ, часть в сірій зоне. Что там происходит? Согласны ли вы, что вот ключ к обороне Мирнограда, его удержанию, действительно лежит на вот этом городе Родинском, и также пониже находится поселок Красный Лиман?
Ну, частково погоджусь, частково ні, тому що, чому частково ні, почну зразу, бо найбільший ключ в Мирнограді – це Покровськ. Береться Покровськ, падає все. Вся агломерація, весь Мирноград, абсолютно все, бо вони будуть контролювати цю логістику. Не просто вже вогневим контролем, як вони це роблять за допомогою дронів, а фізично. Бо вони будуть мати можливість там влаштовувати позиції, засідки і тому подібне. І це те, про що я казав, зокрема в спілкуванні з військовими, вони про це говорять. Туди входить якраз Красний Лиман, Родинське, Рівне. Да, і Покровськ, оцей весь перешийок. Його необхідно постійно зачищати, контролювати і працювати над ним. Тому що якщо ми не будемо його контролювати, там ворог буде можливість мати просто пролазити, фіксуватися для того, щоб влаштовувати засідки, хай їх там одну групу вб'ють, прийде інша. Це постійне затягування в той район. доти буде отака неприємна ситуація з логістикою в Мирноград. І так само, ну, якщо взяти Роденськ, на Роденському Красному Лимані не можна зупинятися, бо якщо заблокувати там, що теж необхідно, у нас залишається Покровськ. І це теж необхідно блокувати, бо вони дуже, вони частіше навіть лізуть з самого Покровська туди в північну частину, ніж з Красного Лиману і Роденського. Тому, а якщо загально описувати, то вони лізуть уже буквально з усіх сторін. І в цьому та й вся проблема, бо дуже вже широкий такий відтинок, ділянка, де вони мають можливість затягуватись, накопичуватись і пролазити в глибину території.
Роман, я вас попрошу остаться с нами. Буквально на пару минут мы подключим еще одно направление, чтобы с вами тоже потом его обсудить. Это Гуляйпольское направление. Сейчас с нами будет общаться Олег Адамов, замкомандира полка «Скеля». Подразделение действует и в районе Гуляйполя. Мы недавно обсуждали Покровское направление. Ну вот сейчас расспросим еще про одно. Здравствуйте, Олег.
Добрый вечер.
Дивстейт сообщает о серой зоне в Гуляйполе. Фиксируются российские солдаты в городской черте или нет сейчас?
Дивіться, на данный момент линия обороны Гуляйполя выставлена рубеж. Так, противник намагався заскочити в сам населений пункт, але був знищений. І зараз виставлений рубіж, ситуація стабілізувалася, також проводяться ударно-пошукові дії по відновленню втрачених позицій, скажімо так, де заскочив противник. Але в самому Гуляйполі він знищений і виставлений рубіж, що не дає можливості заскочити противнику.
Ну, также проект вот почти каждый день, кроме сегодня, сообщает о продвижении вокруг города. Почему не удается стабилизировать фронт?
Смотри, ситуація на даний час стабілізувалася, просувається поодинокі групки противника по одному-два чоловіка. Тобто активності великої, така, як була до цього, вже немає. Тобто ворога зупинили, але спроби все рівно з нього залишаються, він цього не залишає і тому так і виходить. Але рубежі стоять і вони, користуючись погодними умовами, тобто, ну, намагаються. Тобто, на жаль, від цього нікуди не дінешся.
По-вашому, агресора здесь главная цель зайти в город или обрезать логистику? Куда больше всего они лезут?
Дивіться, на даний час противник на всіх напрямках фронту намагається обрізати логістику. Вуличні бої, як я казав вже раніше, неодноразово на всіх напрямках, він не старається вступати, тому що це для нього великі втрати, великий ресурс їхнього особового складу, який він втрачає. Тому він намагається перекрити нам всю логістику, а потім вже обходити місця. Тому що він знає, що місцеві бої, так як показує Куп'янський напрямок і Покровський напрямок, він там несе дуже великі втрати, тому він намагається обійти і закрити логістику.
Чому, по-вашому, здесь удається агресору так активно продвигатися?
Ну, дивіться, ми знаємо таку обстановку, чому йому вдається, тому що весь основний напрямок був, скажімо так, зосереджений на Покровському, Новопавлівському напрямку. Противник туди великі зусилля зосередив, і поки ми там його стримували, він пішов на цей напрямок. Тобто, ну, я не скажу, що тут не було оборони, але, на жаль, є підрозділи, які не можуть стримати добру оборону. Тому і вийшлося просочитися.
Олег, услышали вас. Спасибо вам большое. С нами был Олег Адамов, замкомандира полка «Скеля». Спасибо, что нашли время пообщаться с нами. Ну, а мы вернемся к разговору с Романом Погорелым. Роман, ваша версия, что происходит под Гуляйполем? Почему такие продвижения там сейчас?
Ну, ми вже описували ситуацію в Гуляйполі, зокрема, як там розгорталися події і на момент прориву ворога, і зараз, коли намагаються стабілізувати, я б не сказав, що ситуація стабілізована, бо там намагаються зараз вибудовувати, продовжують вибудовувати рубіж оборони новий, зокрема з тими підрозділами, які туди під'їхали для того, щоб укріпити оборону. Ворога багато, в кількості є перевага піхоти, відповідно вони намагаються просочуватися. Іде фіксація і накопичення на північно-східних околицях Гуляйполя, куди вони вже позалазили і по них, але знову ж таки, да, вони туди залазять, вони там фіксуються, накопичуються, це факт. Однак військові ж теж не сидять наші на місці, вони постійно їх вишукують, знищують. Однак ворог знає про наші проблеми, знає про ці всі, скажімо так, моменти, що у нас ми не справляємося, і вони намагаються розвивати свій успіх, бо навіть по перехопленнях, коли їх чуєш, де там слухаєш, відповідно, не ми, а в цілому, де там вже описувати ситуацію, вони розуміють і вони женуть піхоту в терміновий штурм для того, щоб от, зрозуміти, точніше не зрозуміти, а скористатися тією можливістю і проблемою, яка у нас складається. Тому і здійснюється цей постійний тиск на Гуляйполе, на ці всі позиції. Наші військові всіма можливими способами їх зупиняють, зокрема, знову ж таки, дрончики. Дуже важлива складова в обороні, які от полюють 24/7. Тому, ну, іде стабілізація, намагаються зараз оце, бо вони якраз активно тиснуть, і їх треба зараз втримати, щоб вони видихались, скажімо так. Тоді вони будуть діяти по-іншому, по-новому, скоріш за все, будуть перегруповуватися, але зараз от вони відчувають, їх женуть, вони користуються різними такими обманними маневрами, скажімо так. Ну і, звичайно, вони просто знищують Гуляйполе. Але місто, якщо грамотно підійти, і військові теж зараз цим користуються, планують, працюють над цим, щоб облаштувати оборону. Там є чим скористатися, зокрема, там у плані не то, що фортифікації, але комунікацій, скажімо так. Тому будемо бачити і сподіваємося, що все ж таки вдасться стабілізувати, бо туди дійсно під'їхали достойні підрозділи, які це можуть зробити.
Роман, у нас буквально пару минут. От ми обсудили главные, такі самые горячие направления сейчас на фронті. От буквально недавно Тарас Чмут, руководитель фонда «Поверни живим», написал у себя в соцсети X, что на фронті стратегический кризис, фронт движется к коллапсу, и пока нет общей стратегии, которая имела бы целью остановить этот коллапс. Вы согласны с этим?
Да, згоден. Згоден, тому що є багато проблем, а ми вирішуємо їх, знаєте, точково. Там провалились всі ресурси туди, там провалились всі ресурси туди. Оця, з одного боку, можливо, іноді корисна взаємодія, да, точково вирішувати проблеми, але у нас є глибокі проблеми. Да? Ми зараз кажемо, там десь не вистачає людей, і це настільки глибока проблема, яку необхідно вирішувати, що це вже ціла, не знаю, реформа Збройних сил, да, сил оборони, це вже якісь стратегічні рішення. Вони, на жаль, не здійснюються, і воно все більше і більше оце все поглинає цю систему Збройних сил, і, ну, перепрошую, до кращого точно не призводить.
Роман, услышали вас. Спасибо большое, что нашли время пообщаться. С нами был Роман Погорелый, соучредитель и аналитик платформы Deep State. Надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Ну, а мы успеем обсудить еще одну тему. Русский язык больше не под защитой европейских хартий языков в Украине. Как отметили в Министерстве культуры, принятый закон Верховной Рады исправляет некорректный перевод термина «региональный» или «язык меньшинства», который ранее был адаптирован через русский язык и искажал содержание хартий. Теперь сделан акцент на том, что защита касается языков, на которых говорят многочисленное меньшинство населения, а не языков национальных меньшинств. Что это все значит, мы будем обсуждать с Русланом Горбенко. К нам присоединяется народный депутат Украины от «Слуги народов», заместитель председателя комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Руслан, здравствуйте.
Доброго вечора.
Розкажіть, що тепер міняється після того, як був прийнятий цей закон?
Так, вам російською розповідати чи українською?
Як вам удобно?
Ну, тут питання цього закону, такий казус, який потрапився, скоріше, ще при першій каденції наших народних депутатів, і у нас Європейську партію щодо мов меншин перекладали з російської мови, а не з мови оригіналу. І дійсно, як ви сказали, там було сказано, що міноріті це прикладається не національна меншина, а більш-менш кількість людей, які, в принципі, розмовляють своєю мовою. Тобто це не є національна меншина. І тому, в принципі, по рішенню Конституційного суду 21-го року Кабмін, Верховна Рада якраз повинні провести це до законодавчої, тобто, щоб прибрати цю колізію, до законодавчої норми, і Верховна Рада якраз проголосувала за це, за цю норму. Да, також будуть захищатися Луганська, Гагаузька, кримськотатарська, німецька, польська, румунська, словацька, угорська, чеські мови та іврит. От, що стосується закону України по мовам, то тут взагалі ми згідно цього законодавства прийняли таку норму, що у нас не захищається мова національних меншин країни, яка є державною мовою країни-агресора. А це якраз є російська мова. Ну і в пояснювальній записці якраз ініціатор цього законопроекту це уряд, Юлія Анатолійовна Сольденко подавала, то якраз прописано було, що ну на даний час точно російська мова не потребує захисту, тому що на протязі 200 років ну просто насаджувалася ця російська мова у нас і в освіті, і в культурі, і будь-де. Тому просто прибрали колизію перекладу і також прибрали, окрім російської, ще молдовську мову, тому що Молдова з 2023 року вирішила, що державна мова буде тепер у Республіки Молдова румунська мова.
Угу. А какими привилегиями пользовался русский язык до прийняття этого закону, когда он был защищен вот этой хартией?
Это можно сказать, згадати в 90-х роках, коли тоді учні навчалися у школах і в вузах, і у нас була російська мова як додаткова мова, там друга мова або третя мова, там, ну точніше, друга мова, там третя мова вже іноземна рахувалася, там хто брав там англійську, німецьку мову. Також викладали на російську мову, це не було заборонено. І це, в принципі, от ті права, які в 90-х роках мала російська мова, це якраз порушило Конституцію України, там, де визначено, що державна мова є єдина українська мова. Да. І на протязі якраз цих от майже 35 років незалежності ми крок за кроком всі ці недоліки там наших попередників і взагалі цю 200-річне імперське насадження російської мови ми прибираємо на законодавчому рівні для того, щоб поступово у культурі, у засобах масової інформації, у освіті прибирати мову країни-агресора і захищати першочергово українську мову. Також обов'язково всі ці мови нацменшин, які прописані в Європейській хартії, вони не будуть порушуватися ці правила, і також ці мови будуть захищатися.
Як думаєте?
В меншинах, будь ласка.
Да-да-да, продовжайте.
Да, тобто в тих меншинах, або застередках тих людей, які використовують мову нацменшин, по рішенню, наприклад, регіональне там відділ освіти буде можливість якраз там проходити навчання як другої мови, тобто вони можуть замість іноземної мови обирати якраз свою мову. І тут це якраз не буде заперечувати законодавство.
Угу. Руслана, а вот как вы думаете, как вот эту новость теперь может использовать российская пропаганда?
Ну, як вони можуть? Ну, якщо ви чули про 28 пунктів, то один із пунктів якраз і був це надання російської мови там статусу там або другої державної, або тобто не заборона, я би так сказав, цієї мови. От, в принципі, у нас в побутовому використанні чому ніхто не забороняє, і є там, на жаль, десь даже і погана статистика щодо шкалярів, там центральної та східної України, то якраз вони в побуті використовують майже там 50% плюс поки що російську мову, але це теж залежить від родин, які теж в побуті використовують цю російську мову, і це, ну, ми, це не робиться, це не робиться примусово, це робиться цивілізовано та поступово. Да. А Росія так, як вона хоче, так і реагує. Це не її справа, це якраз захист нашої Конституції, де прописано, що виключно українська мова є державною. А в тому числі і я і так коротко, хай читають наше законодавство. Законодавство України.
Руслана, а вот еще буквально один вопрос, у нас пару минут остается. Есть ли какие-то риски от принятия этого закона? К примеру, может ли он оттолкнуть людей, которые пребывают на оккупированной территории, те, кто остается под влиянием российской пропаганды, те, кто пользуется российским и русским языком на оккупированных территориях, но являются жителями Украины?
Давайте так. Мы ситуацию на окупованих територіях не контролюємо, і ми бачимо якраз те, що на протязі 200 років там Російської імперії, як насаджували російську мову та забороняли українську, якраз це зараз робиться на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької області. І там українська мова під забороною, і її не викладають ні в школах, ні в вузах. Тому, ну, це, на жаль, ця норма не стосується тимчасово окупованої території, але якраз на щастя, що вони тимчасово окуповані і у майбутньому точно будуть звільнені.
І ще якісь ризики бачите від прийняття цього закону?
Дивіться, це виключно чергові будуть хотілки від країни-агресора, там, чергових там пунктах, або там кожен пункт буде розписуватися, або під кожен пункт якраз буде створюватися якась переговорна група, там трьохстороння чи п'ятисторонні. От, і тут, я думаю, що точно країна-агресор буде піднімати це питання, тому так, і це, ви знаєте, буде виглядати, що нас будуть примушувати змінювати там законодавство або щось. От, але переговірники на пункті мови точно ми вже бачили, по яким пунктам знайшли згоду. Тут не підтримується взагалі статус російської мови, будь-який статус російської мови на території України. І тут політична воля для того, щоб очистити культуру і освіту від московської мови, якщо так розібратися, то це ж такий суржик української, татарської та будь-яких там інших мов, то це якраз і зараз представляє, тобто це російська мова. Тому точно вона нам не потрібна, а ризики будуть в дипломатичних відносинах, коли будемо якраз домовлятися, і зараз вже домовляються по яким-то пунктам про мир.
Руслан, спасибо. Объяснили вы нам. Мы будем следить за этой темой и дальше. С нами был Руслан Горбенко, народный депутат Украины партии «Слуга народа», заместитель председателя комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Спасибо, что были вместе с нами. Я же также хочу поблагодарить наших зрителей, которые провели 45 минут вместе с нами. На этом наша программа заканчивается. Для вас сегодня работал Владислав Савков. Уже завтра в этой студии вас будет ожидать мой коллега Денис Тимошенко. Я только напоминаю вам подписываться на нас во всех популярных соцсетях. Список вы видите у себя на экране, также и в описании вы можете их найти. Связаться с нами также можно через анонимную форму. Она полностью безопасна. Разработали мы ее для жителей оккупированных территорий. Линк также в описании под этим видео. Спасибо и до встречи.
Это было радио «Донбасс Реалии».